ท่านที่เป็นภิกษุราชภัฏผู้จะต้องลาสิกขาทั้งหลายผมยินดีที่ได้พบท่านทั้งหลาย และจะมีโอกาสพูดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะลาสิกขา ผมประมาณว่าเราพูดกันสัก10 ชั่วโมงก็ได้แต่วันนี้พูดในแบบที่เรียกว่าเตรียมทำความเข้าใจในเบื้องต้นที่จะเรียกว่าที่เขามักจะเรียกกันว่าปฐมมนิเทศอะไรทำนองนั้นมากกว่าแล้ววันหลังถึงจะพูดด้วยเรื่องตัวธรรมะโดยตรง วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่จะกระทำต่อไปนี้ให้เป็นผลดีผมเรียกเอาเองว่าเราจะเปิดมหาวิทยาลัย10 ชั่วโมงคือชื่อว่า10 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วทำไมจึงเรียกว่ามหาวิทยาลัยเพราะมันเป็นเรื่องในความรู้ที่สูงของพระพุทธศาสนาสูงกว่าไอ้ความรู้ธรรมดาในโลกในความรู้แค่หมาหางด้วนแล้วก็ยังเรียกว่าการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เรามันมากกว่านั้นอยากจะเรียกว่าบรมมหาวิทยาลัยมากกว่าระบบการศึกษาในโลกแม้ระดับที่เรียกกันว่ามหาวิทยาลัยยังเป็นเหมือนกับหมาหางด้วน คือสอนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพเนี่ยท่านทั้งหลายก็ได้ผ่านมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่สอนความเป็นคนสอนความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อมันยังขาดความรู้เรื่องความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่แหละมันเหมือนกับหมาหางด้วนนี่เราดูทั่วทั้งโลกสอนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพจะเป็นวิชาเทคโนโลยีแขนงไหนก็ตามเถอะมันก็เป็นเพียงเพื่ออาชีพมันไม่เป็นไปทางจิตทางวิญญาณผมจึงอยากจะพูดว่าไอ้สิ่งที่มันยังขาดอยู่นั่นแหละจะต้องช่วยกันทำนั่นการศึกษาของคนที่ยังขาดอยู่อย่างไรเราจะมาช่วยกันทำให้มันสมบูรณ์จะเรียกมหาวิทยาลัย10 ชั่วโมงของเรานี่ว่าเป็นการต่อหางหมาจะดีกว่า คือความรู้อะไรที่พวกคุณยังขาดอยู่ผมช่วยต่อให้นั่นเราพูดกัน10 ชั่วโมงนี่จึงเป็นเหมือนกับต่อหางหมา คือคุณจะต้องเอาไปต่อกันเข้ากับความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วในเรื่องหนังสือและอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบวชเข้ามานี่มันก็เป็นโอกาส ที่จะศึกษาไอ้ส่วนที่มันยังขาดอยู่เรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีอยู่อย่างไรหรือเท่าไรแล้วลองเอามาเปรียบกันดูกับความรู้ของโลกปัจจุบัน มันก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่กันคนละระดับความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือความรู้ประเภทที่ยังขาดอยู่จึงเอามาชนกันให้มันเต็มการที่จะมาพูดอะไรกันบ้างที่ผมจะเรียกว่ามหาวิทยาลัย10ชั่วโมงของเรานี้คงจะไม่เหนื่อยเปล่าคงจะมีผลคุ้มค่าและนอกไปจากกว่านอกไปจากการบรรยายตามธรรมดาแล้วก็ยังมีการฝึกฝนอย่างอื่นด้วย คือว่าระหว่างนี้เราจะมีการบรรยายเราละชั่วโมงสัก10ชั่วโมงที่ระหว่างอยู่ที่นี่มันจะต้องมีอะไรเพิ่มให้มันเป็นการศึกษาไปเสียให้หมดเช่นว่าการเป็นอยู่ประจำวันถ้าเป็นอยู่อย่างแบบของสวนโมกมันก็จะเป็นบทเรียนเต็มที่อยู่ในตัวมันเองเราชอบพูดกันว่าอยู่ที่นี่นั่นกินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูนอนในกุฏิเล่าหมูแล้วก็ฟังยุงร้องเพลง กินข้าวจานแมวคือฉันในบาตรในลักษณะอาหารของภิกษุในพระพุทธศาสนาไม่เรียกว่าเนื้อไม่เรียกว่าผักแต่เรียกว่าอาหารที่บริสุทธิ์ถูกต้องตามแบบฉบับของภิกษุในพระพุทธศาสนาคือกินแต่อาหารที่ถูกต้องตามแบบฉบับของภิกษุในพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่ากินเนื้อหรือกินผักชิ้นไหนจะเป็นเนื้อหรือจะเป็นผักก็ตามที่ไม่ควรจะกินก็อย่าไปกินคือชิ้นที่มันยั่วกินเลสหรือว่ามันจะทำให้มีผลร้ายแก่ร่างกายนี่ก็ไม่ต้องกินและยังจะต้องกินชนิดที่เรียกว่าหยอดน้ำมันเปล่าเกวียนหรือกินเนื้อลูกกลางทะเลทรายด้วยนั่นก็เหมือนกับข้าวใส่จานให้แมวกินกินด้วยจิตใจของภิกษุนี่เป็นบทที่ต้องฝึก อาบน้ำในคูนะหมายความว่าอยู่ตามธรรมชาติอาบน้ำในลำธารคุณจะมีความรู้สึกจิตใจแตกต่างออกไปจากการอาบน้ำก๊อกหรือห้องน้ำที่สวยงาม เรียกว่าอาบน้ำในคูความหมายของมันก็คืออยู่ตามธรรมชาติ นอนในกุฏิข้าวเล่าหมูหมายถึงกุฏิคนเดียวคนเดียวที่เรามีอยู่ทั่วๆไป ในป่ามันมียุงก็จะต้องฟังเสียงยุงเหมือนกับฟังเสียงเพลงถ้าใครไปโกรธยุงก็หมดความเป็นพระอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการเป็นอยู่ในสวนโมกเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าในทางจิตใจ วัดปฏิบัติบางอย่างมันก็มีซึ่งมันเป็นเครื่องทดสอบจิตใจอยู่มากทีเดียวหรือฝึกฝนให้มันเข้มแข็งขึ้นเช่นว่าเราต้องตื่นกันดึกๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครชอบตื่นก่อนตีสี่จะมาสวดมนต์ทำวัดตีสี่หนาวเยือกไปหมดอย่างนี้ไอ้วัดปฏิบัติเหล่านี้มุ่งหมายเพื่อจะฝึกฝนความเข้มแข็งทั้งนั้นเลย ทีนี้ยังมีอย่างอื่นอีกเช่น มีวันกรรมกรสำหรับจะทำบทเรียนคือการทำอะไรที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเลย ก่อนนี้เราเคยทำอะไรมากเหมือนกันแต่เพื่อตัวเองทั้งนั้นขอให้มีการกระทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยนี่ก็เพื่อผู้อื่นนั่นแหละเพราะว่าประโยชน์มันก็ได้รับแก่ส่วนรวมแก่ผู้อื่นแก่ศาสนาถ้าเหงื่อออกมาก็ขอให้ถือว่าเหงื่อนี่มันออกมาล้างความเห็นแก่ตัวก็จะต้องมีสำหรับภิกษุเราทีนี้ที่ละเอียดประณีตที่สุดของการอยู่ที่นี่ก็คือสัมผัสธรรมชาติได้ง่ายลองอยู่ให้ตามแบบฉบับของที่นี่เลยมันจะเป็นการสัมผัสธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรดีนักหนาคุณจะต้องเข้าใจในข้อนี้เพราะว่าธรรมชาตินั่นแหละคือต้นเหตุต้นตอจุดตั้งต้นแห่งปัญหาหรือการแก้ปัญหาเราจะเรียกสั้นๆว่าธรรมะนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติช่วยจำคำนี้ไว้ก็แล้วกันว่าธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาติเราแบ่งเลยธรรมะนี่ออกเป็น4ความหมายจำไว้ได้จะสะดวกในอนาคตที่จะศึกษาเรื่องของธรรมะต่อไป ธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่ออกมาจากการปฏิบัติหน้าที่เห็นได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นตัวธรรมชาติก็ดีตัวกฎของธรรมชาติก็ดีหน้าที่ต่อธรรมชาติก็ดีผลของมันก็ดีมันเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราอยู่กันอย่างใกล้ชิดธรรมชาติมันก็มีความง่ายในการที่จะรู้ธรรมะดังนั้นพระศาสดาทั้งหลายจนกล่าวได้ว่าทุกศาสนาท่านตรัสรู้กันในท่ามกลางธรรมชาติเช่นในป่าในดงในถ้ำในเขาก็สุดแท้ไม่เคยตรัสรู้บนตึกมหาวิทยาลัยเป็นต้นเลยระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็ใช้ประโยชน์จากการสัมผัสในธรรมชาติให้มากที่สุดนี่ก็จะเป็นการเรียนเป็นการศึกษาร่วมอยู่ในคำว่ามหาวิทยาลัยชั่ว10ชั่วโมงจะพูดกัน10ครั้งครั้งละชั่วโมงวันนี้ครั้งนี้ไม่นับเป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นหรือปฐมนิเทศซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกันตามสมควรเช่นผมจะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการพูดจาเรื่องที่จะเอามาพูดนี่ช่วงเวลา10ชั่วโมงนี้จะพูดให้ครบหมดในหลักของพุทธศาสนาและให้สูงที่สุดตั้งแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดตามหลักของพระพุทธศาสนาจะสรุปให้สั้นที่สุดในเมื่อจะต้องสรุปแล้วมันอาจจะเป็นว่าดูต่ำเป็นคำพูดต่ำๆง่ายๆของชาวบ้านธรรมดาก็ดูธรรมดาไปเสียอีกแล้วก็จะไม่อยากจะฟังให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอีกขอให้สนใจฟังไอ้ที่เรียกว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นสันทิฏฐิโกคือเข้าใจได้ ด้วยความรู้สึกไม่ใช่ว่าไอ้จำไอ้คำพูดเหล่านี้ไว้ได้นี่ไม่พอต้องมองเห็นด้วยจิตใจของตนจริงๆในบทว่าสันทิฏฐิโกนั่น มันก็ต้องพูดด้วยคำธรรมดาให้เป็นเรื่องธรรมดาให้เข้าไปในจิตใจ จึงจะสำเร็จประโยชน์คุณคงจะเคยได้ทราบว่าผมนี่ถูกคนพวกหนึ่งเขารุมกันด่าไอ้ความคำด่านั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากหาว่าเอาธรรมะมาพูดให้มันต่ำหรือทำลายพุทธศาสนาไปซะเลยนี่เราต้องการจะพูดให้เป็นสันทิฏฐิโกให้เป็นเอหิปัสสิโกไปซะทุกเรื่องก็เลยต้องพูดให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจให้ได้เช่นเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีต้องพูดกันในลักษณะที่มันรู้สึกได้โดยจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เขาทำกันมาจนเป็นประเพณีนั่นใช้คำสูงสูงคำบาลีสูงสูงคำธรรมะสูงสูง แล้วก็พูดด้วยโวหารสำนวนไพเราะตามแบบเทศนาหรือแบบอะไรก็ตามมันเคยได้ยินกันมาแต่อย่างนั้นพอได้ยินคำธรรมดาธรรมดาพูดอย่างธรรมดาสำนวนวหารอย่างธรรมดาเขาก็ไม่อยากฟังก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์ในการพูดถ้ารู้สึกอย่างนี้ก็อยากจะขอร้องว่าอย่าเพ้ออย่างนั้นอย่าเพ้อเห็นอย่างนั้นอย่าเพ้อท้อใจอย่าเพ้อขี้เกียจฟังขอให้ทนฟังคำธรรมดาเรื่องธรรมดาโวหารพูดธรรมดาให้สำเร็จประโยชน์เนี่ยเรียกว่าทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นอย่างนี้ทีนี้ก็จะพูดเรื่องการบวช3เดือนหรือผู้บวช3เดือนและตามประเพณีด้วยนี่มันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนี่ว่าเราไม่ได้บวชเพื่อออกไปดับหาความดับทุกข์ตลอดชีวิตเฉยสุขในธรรมะตลอดชีวิตเราบวชชั่ว3เดือนแล้วยังบวชตามประเพณีด้วยหมายความว่าไม่ได้เห็นลึกซึ้งไงในเรื่องของโลกของชีวิตของการบวชของอะไรจนถึงก็ว่าอยากบวชไว้เลยตามที่ในครั้งโบราณครั้งพุทธกาลเขาทำกันแม้ว่าเราจะบวช3เดือนและตามประเพณีถ้าว่าเราทำให้ดีให้ครบดีให้ถึงที่สุดแม้เพียง3เดือนก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลคนมันยังเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าเอกคราวาสกับบรรพชิตนี่มันคนละเรื่องกันก็มักจะเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็จัดสิ่งต่างๆให้เป็นอย่างนั้นขอให้ดูกันเสียใหม่ว่ามันไม่ใช่คนละเรื่องนะบรรพชิตกับคฤหัสถ์เนี่ยมันยังเรื่องเดียวกันนะคือเรื่องดับทุกข์ด้วยวิธีเดียวกันไอ้ความทุกข์ของมนุษย์จะต้องดับอย่างไรก็เป็นวิธีเดียวกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์มันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นบรรพชิตเนี่ยมันสะดวกที่จะดับทุกข์มันง่ายในการจะดับทุกข์เพราะการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตมันสะดวกหรือมันง่ายในการจะศึกษาในการจะปฏิบัติถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนมันอึดอัดขัดข้องไปหมดมันหนักอึ้งไปหมดต้องการจะดับทุกข์มันก็ยากลำบากท่านจึงมาบวชเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติถ้าบวชเลยไปมันก็ได้ผลถึงที่สุดที่เราชั่ว3เดือนนี่เราทำให้ดีที่สุดให้ได้ผลเพียงพอที่จะ ไปเป็นคฤหัสถ์ที่พิเศษคือมีจุดตั้งต้นการดับทุกข์ที่ถูกต้องแล้วก็พยายามดับไปเรื่อยๆแต่นั่นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าในระหว่างนั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เย็นเป็นความหมายของนิพพานชีวิตนี้มันเป็นได้สองอย่างคือชีวิตร้อนหรือชีวิตเย็นพูดเพียงเท่านี้คุณก็คงจะนึกออกเพราะเคยร้อนกันมาแล้วเป็นส่วนมากนั่นก็เรียกว่ามันชีวิตร้อนเพราะทำผิดพูดผิดคิดผิดอะไรก็ตามถ้าทำถูกพูดถูกคิดถูกมันก็เป็นชีวิตเย็นนั่นเราต้องการเพียงชีวิตเย็นจนตลอดชีวิตในการลงทุนศึกษาดูเพียง3เดือนก็เรียกว่าได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือมหาศาลนั่นจึงต้องทดสอบดูว่าที่บวชมาแล้วกำลังจะศึกอยู่หยกๆนี่เราได้ความรู้เหล่านั้นแล้วหรือยังได้ความรู้เหล่านั้นเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเพียงพอแล้วก็ดีไป ผมจะสันนิษฐานว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ไม่รู้ไม่เพียงพอก็จะเอามาพูดในส่วนนั่นแหละแต่เนื่องจากว่ามันมากคนด้วยกันมันคงไม่เหมือนกันปัญหามันไม่เหมือนกันในสิ่งที่ยังขาดยังหรือเกินอะไรมันไม่เท่ากันผมก็ช่วยไม่ได้ผมจะต้องพูดไปตามแนวตามหลักที่มันมีอยู่มันจะขาดสำหรับใครจะเกินสำหรับใครก็ไปนั่นเอาเองไปปรับปรุงเอาเองขอแต่ว่าออกไปนี่ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่าหรือว่าเกินค่าถ้าทำให้ดีจริงๆถูกจริงๆมันจะมีประโยชน์เกินค่าจะลาสิกขาออกไปนี่จะควรจะได้อะไรออกไปได้อะไรออกไปในการลาสิกขาจากเพศบรรพชิตไปสู่เพศคฤหัสถ์มันก็ต้องได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ความเป็นคฤหัสถ์ซึ่งจะสรุปเรียกอย่างที่เรียกมันแล้วว่าคือชีวิตที่เย็นชีวิตที่ร้อนนั้นไม่ต้องพูดไม่มีใครต้องการเราคงจะเอื้อมระอากันมาแล้วด้วยที่ต่อไปมันควรจะได้ชีวิตที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ว่ามันเป็นสุขเป็นเดิมพันเย็นเป็นเดิมพันแล้วเราจะทำอะไรต่อไปกี่อย่างก็ทำได้ดีเพราะว่ามันอยู่ด้วยความสุขความเย็น จะทำอะไรให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปได้เย็นยิ่งขึ้นไปอีกก็ได้มันก็ต้องทำได้ท่านเราจะต้องได้สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคฤหัสถ์ที่ดีหรือสมบูรณ์แบบตามแบบของชาวพุทธพุทธบริษัทที่ดีในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์จะต้องมีอะไรบ้างหรือจะต้องทำอะไรได้บ้างนี่เราจะมีและเราจะทำได้ตามหลักของพุทธศาสนาที่รู้กันอยู่เป็นที่แน่นอนว่าเพศคฤหัสถ์นั้นอาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าพระอนาคามีน้องๆพระอรหันต์ไปทีเดียว แล้วมันยังมากกว่านั้นอีกนะคือว่าถ้ามันทำถูกต้องถึงที่สุดมันก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ละชีวิตมันต้องเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจากความเป็นคฤหัสถ์อย่างที่เขาพูดกันอย่างหน้าหัวว่าเป็นพระอรหันต์ แล้วไม่ไปบวชเสียให้มันจะตายใน7วันอย่างนี้มันเป็นการพูดที่มีความหมายซ่อนเร้นเข้าใจไม่ได้มันก็คือเข้าใจผิดมันจะพูดอย่างโง่ก็ได้ไม่รู้ใครพูดแต่ผมก็ไม่อยากจะด่าใครแต่มันมองเห็นว่ามันอาจจะเป็นการพูดอย่างโง่เขลาก็ได้เพราะว่าพอเป็นพระอรหันต์มันหมดความเป็นคฤหัสถ์ทันทีอะไรๆมันจะหมดจากความเป็นคฤหัสถ์ทันทีแล้วมันจะหมดความเป็นมนุษย์เนื้อความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นไปกว่าความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วมันจะตายใน7วันได้ยังไงที่เขาพูดไว้เป็นอุปมาว่าคฤหัสถ์จะเป็นพระอรหันต์ขึ้นมามันก็มีจีวรบ้างบาทบ้างลอยมาทิศทางต่างๆมาสวมให้เองเนี่ยเขาพูดเป็นอุปมาอย่างนี้แต่ความจริงมันคือว่าจิตใจมันเปลี่ยนมันไม่อาจจะเป็นคฤหัสถ์ได้พระอรหันต์ไม่อาจจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ได้แล้วมันก็จะยิ่งกว่าเพศบรรพชิตซะด้วยเรามันโง่เองมันเอาแต่ที่เห็นด้วยตาเป็นหลักดูด้วยตาเป็นหลักว่าพระอรหันต์ก็เป็นบรรพชิตถ้าคุณศึกษารู้ถึงที่สุดแล้วคุณจะรู้ว่าความเป็นพระอรหันต์มันยิ่งกว่าเป็นบรรพชิตไปซะอีกมันพ้นมันเหนือนั่นไปซะอีก มันก็เป็นได้ถึงกับว่ามีการก้าวหน้าทางจิตใจเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในบ้านเรือนก็เลิกความเป็นคฤหัสถ์เลิกความเป็นบ้านเรือนเป็นไปตามยถากรรมของความเป็นพระอรหันต์นั้นก็ไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องน้อยใจว่าที่เราจะต้องไปเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปอย่าเสียใจว่าไปลดต่ำลงถ้ายังมีการปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมะอยู่มันยังมีการก้าวหน้าทางจิตใจไม่จะมีศีลอย่างคฤหัสถ์มันก็มีความหมายเดียวกันกับศีลของบรรพชิตนั่นเป็นคฤหัสถ์ที่ดีจะมีศีลอย่างคฤหัสถ์ที่ดีมันก็ยังคงมีศีลชนิดที่จะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลได้อยู่นั่นเองจึงเตรียมตัวสำหรับเราจะไปเป็นคฤหัสถ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบมีความก้าวหน้าทางจิตใจอยู่เรื่อยๆไป ก็อย่างที่ว่ามันแล้วมันลำบากสักหน่อยการเป็นคฤหัสถ์ที่จะก้าวหน้าในทางธรรมถ้าเปรียบอุปมาเมื่อการเดินทางมันประชิดกับเมื่อตัวเปล่าเดินเร็ววิ่งไปก็ได้ส่วนคฤหัสถ์นี่มันเหมือนกับหาบของหนักอยู่หาบบ้านหาบเรือนหาบอะไรมันเป็นของหนักอยู่แล้วมันจะเดินเร็วได้ยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันยังมีข้อยกเว้นที่ว่าแม้จะว่ามีการปฏิบัติลำบากแต่ถ้ามันถูกจุดถูกที่หมายถูกเรื่องของมันมันก็เปลี่ยนปรับเป็นไงพูดถึงได้เหมือนกันนี่มันเปรียบด้วยการเดินทางนี่มันก็ไม่เคยถูกนักถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนการสลายตัวมากกว่าความเป็นคฤหัสถ์มันสลายตัวยากความเป็นบรรพชิตมันสลายตัวได้ง่ายสลายตัวที่ก็พ้นจากตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งกิเลสไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งกรรมมันพ้นกิเลสมันพ้นกรรมเพราะความสลายแห่งตัวตนคฤหัสถ์ก็มีทางที่ทำได้เดี๋ยวนี้มีคฤหัสถ์เยอะแยะไปที่มีคุณธรรมสูงกว่าพระกว่าเนรที่ยังอยู่ในวัดมีคุณธรรมในทางจิตใจในทางธรรมทางศาสนาสูงกว่าพระเนรที่อยู่ในวัดก็นี่หมายความบางคนไม่ใช่พูดเป็นหลักเกณฑ์ว่าอย่างนั้นได้เสมอไปมันบางคนเป็นคฤหัสถ์มีภูมิธรรมทางจิตใจสูงกว่าพระเนนที่อยู่ในวัดผมจึงหวังว่า พวกคุณจะต้องถึงความเป็นอย่างนั้นคือไม่มีปัญหาเรื่องคฤหัสถ์เรื่องพระกันแล้วมันมีแต่การกระทำถ้าสมมติว่าเดินทางไปก็ได้หรือสมมติสลายตัวกันก็ได้หลายตัวไม่เป็นที่ตั้งความทุกข์อีกต่อไปนี่ก็ทำได้ว่าแต่เรียนกันให้ถูกๆคือสลายตัวตนตัวกูของกูให้หมดความทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่ที่มีที่อาศัยชีวิตนั่นก็เย็นก็มีความอย่างนี้ชีวิตร้อนก็ไม่เกิดไม่มีเนี่ยจะเห็นว่ามันคุ้มค่าหรือมันเกินค่านะพยายามยึดเอาความรู้อันนี้ให้ได้ออกไปสึกออกไปที่เรียกว่าควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีสมบูรณ์แบบตามแบบของชาวพุทธลองแยกดูหน่อยก็ได้คือว่าไอ้ประโยชน์อันนั้นน่ะมันถ้าเป็นทางส่วนบุคคลจะเป็นอย่างไรจะเป็นประโยชน์ที่ได้แก่สังคมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรไอ้ความดีที่เราได้ไปเอาไปทำให้มันเป็นประโยชน์ถ้าพูดโดยส่วนตัวก็คือทำให้ผู้นั้นมีชีวิตเย็นอย่างที่ว่าแต่ผมใช้คำที่ให้ลืมยากอีกสักคำหนึ่งที่กำลังพูดอยู่เดี๋ยวนี้คือว่าไม่ต้องละอายสัตว์เดรัจฉานเรียกว่าละอายแมวยกตัวอย่างแมวก็ได้เราดูเพราะเราก็เคยอยู่ในครอบครัวมาจากครอบครัวในครอบครัวทั้งหลายเป็นอย่างไรคนยังปวดหัวต้องกินยาปวดหัวบ่อยๆแมวตัวไหนก็ไม่มีปวดหัวไม่มีกินยาปวดหัวผมคอยดูอยู่เสมอว่าแมวตัวไหนปวดหัวจะกินยาตัวนั้นมันไม่มีทางไม่มีโอกาสไอ้คนนี่มันนอนไม่หลับด้วยความคิดฟุ้งซ่านหลายๆอย่างเชื่อว่าคงจะเคยกันมาแล้วทั้งนั้นที่มันก็ไม่มีแมวตัวไหนที่มันนอนไม่หลับมันหลับง่ายซะยิ่งกว่าอะไรแมวจับมาอุ้มนิดเดียวมันก็หลับไอ้คนนี่มันกินยานอนหลับกันน่าอันตรายรวมทั้งโลกวันหนึ่งไอ้ยาปวดหัวยานอนหลับนี่คงกินกันเป็นตันๆเป็นภูเขาเรากาปีหนึ่งกินยาปวดหัวยาแก้ปวดหัวแก่นอนไม่หลับแล้วคนยังเป็นโรคประสาทผมเคยอ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ว่าทั้งประเทศไทยเป็นโรคประสาทโดยสมบูรณ์ก็700,000 คนแล้วเดี๋ยวเมื่อ2-3 วันมานี้พบไปสถิติอันใหม่ออกมาว่า10 ล้านคนแล้วทำไมมันเร็วขนาดนั้นผมเคยอ่านว่า700,000 คนกลายเป็น10 ล้านคนของคน48 ล้านคนนี่จะไม่จริงก็ได้มั้ง10 ล้านคนดูจะมากนะแต่นั่นเขายืนยันอย่างนั้นแมวไม่เป็นโรคประสาทแม้แต่สักตัวเดียวนี่เรียกว่าไอแมวคนนี่มันน่าละอายแมวรวมถึงหมูหมากาไก่และทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยที่มันเป็นโรคจิตผมเคยพบและจำไว้ว่ามัน20,000 คนเป็นจิตโรคจิตโดยสมบูรณ์สถิติ2-3 วันที่อ่านพบเนี่ยว่ามันเป็นโรคจิตตั้ง500,000 คนจากหมื่นถึงแสนโรคประสาทจากแสนเป็นล้านนี่มันน่าละอายแมวอย่างนี้มันไม่มีแมวตัวไหนเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิต ไม่มีแมวตัวไหนเป็นอันธพาลที่กำลังชุกชุมเต็มไปทั้งกรุงเทพอันธพาลจะชุมเท่ากับยุงแล้วก็ได้นี่เรียกว่าในการฆ่าฟันกันอย่างเลวร้ายมันจะมีอยู่แต่ในหมู่มนุษย์ก็ไม่มีสัตว์เดรัจฉานที่มันเบียดเบียนฆ่าฟันกันอย่างนั้นเพราะมันไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวมันจะฆ่าฟันกันบ้างมันไม่มีนอกจากมันกินเป็นอาหารไอ้สัตว์ที่มันต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารมันก็มีเท่านั้นที่มีแผนการฆ่าฟันกันเหมือนมนุษย์นี่มันไม่มีและที่มันน่าหัวที่สุดก็คือว่าไอ้มนุษย์เนี่ยที่มันรู้จักฆ่าตัวตายสัตว์เดรัจฉานทำไม่เป็นไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานตัวไหนคือจะแกล้งให้ตัวเองตายมันไม่มีนี่เราน่าละอายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้คุณก็รู้จักดีเรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันหน่อยว่านอนไม่หลับอย่างไรปวดหัวอย่างไรเป็นโรคประสาทอย่างไรเป็นโรคจิตอย่างไรฆ่าตัวเองตายอย่างไรและฆ่าผู้อื่นอย่างไรนี่คือความที่มนุษย์ยังจะต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานนั้นขอให้ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบวชนี่ออกไปเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ในข้อที่ว่าอย่าต้องละอายแมวนี่อย่าให้มีอะไรที่ต้องน่าละอายแมวถ้าเรามีธรรมะเพียงพอเราจะไม่ปวดหัวพูดแล้วมันจะไม่มีใครเชื่อก็ได้แต่ผมรู้สึกรู้โดยประจักษ์นายแพทย์หมอที่ก็มีความรู้ดีๆเขาก็เห็นด้วยแล้วก็รับรองว่าไอ้ปวดหัวมันมาจากการทำผิดทางจิตใจชนิดที่ว่าตั้งไว้ไม่ถูกต้องเพราะมันมุ่งหมายด้วยกิเลสที่จะทำนั่นทำนี่ด้วยกิเลสเมื่อไม่ได้อย่างที่กิเลสต้องการเดี๋ยวมันก็ปวดหัวทีนี้เราไม่ทำอะไรด้วยกิเลสไม่ต้องการอะไรด้วยกิเลสมันก็ไม่รู้จักปวดหัวเรื่องนอนไม่หลับก็เหมือนกันมันไม่ได้อย่างที่มันต้องการซึ่งต้องการด้วยกิเลสเนี่ยมันไม่มีทางจะได้เต็มตามความต้องการของกิเลสถ้ามันปวดหัวหรือนอนไม่หลับมากขึ้นมันก็ขยือขึ้นไปถึงโรคประสาทโรคประสาทนี่มันควรจะถือว่าเป็นที่น่าละอายของพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรจะเป็นโรคประสาทถ้าเป็นโรคประสาทมันก็เป็นที่น่าละอายในการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่แท้จริงมันจะป้องกันได้ไม่ต้องเป็นถ้าเป็นคนนั้นก็ไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าดังนั้นเขาจึงไม่มีความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่เพียงพอเขาจึงเป็นโรคประสาทพูดอย่างนี้น่ากลัวไหมคุณลองไปคิดดูแล้วคุณก็จะต้องรับผิดชอบในความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่แมวไม่เป็นโรคประสาทสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักเป็นโรคประสาทเพราะไม่มีการทรมานจิตใจด้วยกิเลสวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์นี่คุณก็เรียนวิทยาศาสตร์เรียนชีววิทยามาบ้างแล้วคุณพอจะคำนวณได้นะว่าไอ้มนุษย์เมื่อแรกมีที่เกือบยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นครึ่งมนุษย์หรือครึ่งไอ้ต่ำกว่ามนุษย์เขาถือกันว่าสัก 200,000 ปีมานี้มั้งไอ้มนุษย์มันจะมีวิวัฒนาการขึ้นมาพอขนาดที่จะเรียกว่ามนุษย์เริ่มแรกถ้าจะว่ามนุษย์เหล่านั้นก็ไม่รู้จักเป็นโรคเส้นประสาทไม่รู้จักเป็นโรคประสาทเพราะมันอยู่อย่างธรรมชาติมากเกินไปไม่คิดไม่วิตกกังวลไอ้แมวไม่เป็นโรคประสาทอย่างไรไอ้มนุษย์ยุคแรกนั้นก็ไม่เป็นโรคประสาทอย่างนั้น ต่อเมื่อมนุษย์วิวัฒนาการทางมันสมองมีความคิดความนึกรู้สึกสูงขึ้นมาอย่างที่คัมภีร์คริสเตียนเขาว่าเริ่มรู้จักแบ่งแยกดีชั่วบุญบาปแพ้ชนะได้เสียกำไรขาดทุนนี่ก็ทั้งหญิงชายผัวเมียอะไรนี่ตอนนี้มันเกิดรู้จักแบ่งแยกเป็นสองฝ่ายแล้วมันก็เกลียดฝ่ายหนึ่งมันก็รักฝ่ายหนึ่งเมื่อมันไม่ได้ตามที่มันรักมันก็ทรมานใจเมื่อมันต้องเผชิญกับสิ่งที่มันเกลียดมันก็ทรมานใจการทรมานใจพอมากพอแล้วมันก็ต้องเป็นโรคประสาทงั้นโรคประสาทนี่ไม่มีกับมนุษย์ยุคที่เป็นยังเป็นคนป่ายังเป็นเอฟหรือเอฟแมนเรียกว่าครึ่งลิงครึ่งคนมันไม่มีมีก็เรียกว่าไม่เห็นมันน้อยเกินจนไม่เห็นที่ก็มีมากขึ้นเมื่อมันเป็นคนมากขึ้นเป็นคนมากขึ้นแล้วมันก็เป็นมากขึ้นยุคนี้ยุควัตถุก้าวหน้าย่อเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคจักรกลเครื่องจักรเครื่องกลที่ทำความร่ำรวยรวดเร็วนี่มัน 3-400 ปีมานี่เองนี่เครื่องจักรกลมันเพิ่งมีขึ้นมาสัก 3-400 ปีมานี่เองแรกก็มีอย่างต่ำๆเรื่องไอ้เครื่องกลไฟกลไกหม้อน้ำก็จะรู้จักเรื่องไฟฟ้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์จนบัดนี้ยิ่งก้าวหน้าเท่าไรมันก็ยิ่งต้องการยึดถือหลงไหลผัวพันมากขึ้นทั้งนั้นคือมันสร้างความอร่อยสนุกสนานมากขึ้นคนก็หลงในความก้าวหน้าเหล่านี้มากขึ้นเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็ก่อโรคปวดหัวนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกล้าพูดเลยว่ามันเพิ่งเป็นมากรวดเร็วขึ้นในยุคที่วัตถุนิยมเกิดขึ้นก้าวหน้าทางเนื้อหนังวัตถุนิยมก้าวหน้านี่มันสัก400ปีมั้ง3ถึง400ปีมั้งแล้วเดี๋ยวนี้จนยุ่งจนเวียนหัวไปหมดในความก้าวหน้าไอ้ทางไอ้เครื่องส่งเสริมไอ้กิเลสลึกลับซับซ้อนจนเราจะเข้าใจไม่เคยได้แล้วก็ชอบกันมากยิ่งขึ้นต่อไปมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เร็วมากกว่าที่แรกมาเมื่อเรายังหลงในความอร่อยสนุกสนานในทางวัตถุที่กำลังก้าวหน้าของอร่อยมีมากเท่าไรคนก็ยิ่งเห็นแก่ตัวจัดมันก็ต้องเผชิญกับไอ้โรคกิเลสนี่มากขึ้นส่วนตัวมันจะน่าละอายแมวมากขึ้นแล้วส่วนสังคมมันก็จะฆ่าแกงกันมากขึ้นแล้วชีวิตนี้จะเป็นชีวิตเย็นได้อย่างไรคุณศึกษาธรรมะให้พอเราจะไปต่อสู้กับไอ้ความยั่วยวนของวัตถุนิยมก็จะได้ชีวิตเย็นไม่ละอายแมวคำพูดอย่างนี้ฟังดูมันค่อนข้างหยาบคายแต่มันเข้าใจง่ายจำง่ายน่ากลัวเป็นคนทั้งทีต่อไปนี้อย่าให้ละอายแมวโดยส่วนตัวให้อยู่กับนิพพานตลอดเวลานิพพานแปลว่าเย็นคำว่านิพพานคำนี้ตัวหนังสือแปลว่าเย็นให้อยู่กับความเย็นเย็นอกเย็นใจมาจะไม่ใช่นิพพานสมบูรณ์เต็มขนาดมันก็ยังนิพพานอยู่นั่นแหละถ้าคุณสนใจคำว่านิพพานน้อยๆนิพพานในระยะสั้นดูบ้างคือมันเย็นได้เท่าไรมันก็นิพพานเท่านั้นเป็นความหมายของนิพพานเย็นอกเย็นใจชีวิตเย็นอกเย็นใจอยู่กับนิพพานก็ป้องกันโรคประสาทไม่เป็นบ้า ไม่ตายเพราะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าพระนิพพานคุ้มครองเราอยู่ทุกคนในโลกที่มันยังไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้านะเพราะพระนิพพานมันคุ้มครองอยู่คือความที่เย็นอกเย็นใจมันคุ้มครองอยู่ไม่เป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าถ้าไม่มีพระนิพพานในความหมายนี้คุ้มครองมันเป็นโรคประสาทกันมากกว่านี้เป็นบ้ากันมากกว่านี้จะตายกันมากกว่านี้เราขอบคุณนิพพานกันบ้างว่ามันคุ้มครองให้รอดชีวิตอยู่ไม่ยังไม่ต้องบ้าไม่ต้องเป็นโรคจิตไม่ต้องเป็นโรคประสาทขอให้ธรรมะที่เราได้รับไปจากการบวชนี่ออกไปแล้วให้มันมีเป็นความเย็นเป็นนิพพานเป็นชีวิตเย็นคุ้มครองไม่ต้องเป็นบ้าเป็นต้นนี่ผมใช้คำว่าอยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ชาตินี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้คนบางคนมันไม่เข้าใจมันหาว่าพูดลดค่าของนิพพานนั่นมันโง่ระวังคนนั่นแหละมันจะบ้าก่อนจะตายก่อนจะเป็นโรคประสาทนิพพานแปลว่าเย็นทางกายก็เย็นกายทางจิตก็เย็นจิตรู้จักทำชีวิตให้เย็นกว่าก่อนที่มาบวชเมื่อเข้ามาบวชก่อนนู้นชีวิตไม่เคยเย็นมันร้อนมากต่อไปนี่ออกไปนี่ต้องทำให้มันเย็นก็ไม่เสียทีที่ได้บวชมีประโยชน์ส่วนตัวมีเท่านี้พอการเข้ามาบวชนี่กลับออกไปมีชีวิตเย็นแล้วก็ไม่ต้องละอายแมวแน่ ที่นี่ก็ทางสังคมโดยทางสังคมคุณจะออกไปนี่ต้องมีความถูกต้องทางสังคมมากกว่าที่ก่อนหน้านี้สังคมต้องการอะไรบ้างสังคมก็ต้องการความสงบสุขสันติภาพถ้าแต่ละคนมีธรรมะสังคมมันก็เยือกเย็นเป็นนิพพานของสังคมไปเลยเราก็มีครอบครัวบางทีมีอยู่แล้วก่อนบวชหรือว่ายังไม่มีออกไปนี่ก็จะต้องมีครอบครัวจะต้องสร้างให้เป็นครอบครัวที่เย็นที่เป็นองค์ประกอบที่ดีของประเทศชาติเพราะประเทศชาติบ้านเมืองมันประกอบขึ้นมาด้วยครอบครัวถ้าครอบครัวมันถูกต้องมันเย็นในบ้านเมืองประเทศชาติมันก็ถูกต้องและเยือกเย็นกระทั่งว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็จะมั่นคงถ้าประชาชนแต่ละคนมันเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะมั่นคงทีนี้มันก็มีความสุขกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เรียกเพื่อประโยชน์โดยทางสังคมแต่ละคนมันเป็นองค์ประกอบที่ดีของชาติหรือของโลกคนโลกนี่มันประกอบอยู่ด้วยคนถ้าคนมันดีโลกนี่มันก็เป็นโลกที่ดีมีสันติสุขสันติภาพถ้าคนมันไม่ดีเป็นคนร้อนไปทั้งหมดโลกนี่มันก็เลวและร้อนไปทั้งหมดเรามีมะเย็นเป็นคนเย็นรวมกันเป็นบ้านเมืองบ้านเมืองมันก็เย็นรวมกันเป็นประเทศประเทศมันก็เย็นรวมกันเป็นโลกก็เป็นโลกที่เย็นนี่เป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้า ท่านเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความประสงค์อย่างนี้ว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์แก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คือทั้งโลกเราก็กำลังดำเนินไปตามพระพุทธประสงค์ให้มันเป็นโลกที่ มีความสงบสุขมีสันติภาพมีสันติสุขเป็นโลกที่เยือกเย็นธรรมะจะแก้ปัญหาทางสังคมด้วยเราจะถือว่าบุคคลที่สองเลยแล้วก็เป็นสังคมน่าจะมีภรรยากันมาสักคนเรื่องเป็นเรื่องสังคมนะถ้ามันเป็นบุคคลที่สองขึ้นไปจากตัวเราแล้วก็ต้องเรียกว่าสังคมเราต้องมีธรรมะที่จะแก้ปัญหาสังคมได้นี่ถ้าเรามีครอบมีภรรยาเราก็มันก็ต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับภรรยาได้ก็มีบุตรธิดาก็ต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับบุตรธิดาได้ผมเป็นครอบครัวมากขึ้นก็ต้องแก้ปัญหาได้หมดเมื่ออยากเป็นฆราวาสมันก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละถ้ามันจึงศึกษาไว้พอแต่ไว้เรื่องสังคมนี่แม่จะอยู่เป็นพระเป็นบรรพชิตมันก็มีถ้าอยู่กันในวัดก็อยู่กันหลายคนยังมีลูกศิษย์ลูกหาต้องรับผิดชอบต้องดูต้องแลนี่มันก็เป็นเรื่องของสังคมมันอยู่ที่วัดก็มีสังคมไปออกไปบ้านก็มีสังคมแต่สังคมที่บ้านมันยุ่งยากลำบากกว่าสักน้อยเราเตรียมพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้หมดไม่ต้องไปเป็นคนนอนไม่หลับหรือปวดหัวอยู่อีกเป็นสรุปรวมว่าโดยส่วนตนด้วยโดยสังคมด้วยเราก็ได้สิ่งที่ควรจะได้ที่มนุษย์ควรจะได้ที่มนุษย์ทั้งโลกมันควรจะได้ไอ้โลกมนุษย์ทั้งโลกมันควรจะได้สิ่งเหล่านี้นะคืออยู่กันเป็นสันติสุขสันติภาพเพราะเราปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งปวงซึ่งลึกลับซับซ้อนที่สุดถ้าไม่ศึกษาเพียงพอก็รู้ไม่ได้ก็แก้ไขมันไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอุตส่าห์ลงทุนบวช3เดือนซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่สั้นนักหรอกถ้าเราใช้ถูกวิธี3เดือนนี่ไม่สั้นนักพอที่จะทำความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอได้แต่ถ้าเราใช้มันไม่ถูกต้อง3ปีก็ไม่พอถ้าใช่มันดีใช่มันถูกต้อง3เดือนก็พอหรือว่า3อาทิตย์ก็ยังอาจจะพอผมกล้าพูดว่าเราพูดกันสัก10ชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณเข้าใจทั้งหมดผมว่าพอ ไม่เสียทีที่ว่าเราจะเปิดมหาวิทยาลัย10ชั่วโมงโดยการพูด10ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงผมจะสรรหามาอย่างดีที่สุดตามสติปัญญาที่ได้สะสมมาเป็นเวลาตั้ง50กว่าปีแล้วนะว่าจะพูดอะไรอย่างไรในเวลาอันสั้นและเพียงพอแก่ความต้องการของบุคคลที่จะมีชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ในโลกนี่กับเขาสักคนหนึ่งอันนี้ผมเรียกว่าทำความเข้าใจในเบื้องต้นปฐมนิเทศยังไม่ได้พูดพลังหลังก็จะพูดตามที่สัญญาเนี่ยจะพูด10ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนบ่ายครั้งหนึ่งตอนค่ำครั้งหนึ่งวันละ3ครั้งถ้าจะมีอะไรมาแทรกแซงเสียบ้างฝนตกบ้างอะไรบ้างเราก็ยังมีเวลาพอต้องการเวลา3วันกับ1ครั้งรวมเป็น10ครั้งนี้ก็ยุติการพูดจาปฐมมนิเทศหรือการปรับปรุงความเข้าใจกันในเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวพร้อมสำหรับที่จะพูดจามีประโยช ในวันต่อไป วันนี้พอปิดประชุม